Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сенсизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 20-март, дүйшөмбү, азаттыкта алдагы бир саатты уктурууда. Бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келүү боюнча коррупциялык схеманы түзгөн деген шек менен камалды. Алардын бири башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тууганы экени белгилүү болду.
Ошолордун арасында туура Курманкулдун бир тууган кайнысы бар экендиги билчимдик. Жана алдагы азыркы күндө сурак берип жатат.
Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасына жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Бул ирет мажилис депутаттары дээрлик 19 жылдан бери биринчи жолу аралаш система менен шайланып келген турат.
Көрбөкү осундай әңгімелерді естейміз. Өзгеріс жок.
Халықтың әл-ауқатын көтеру, көп балалардың жағдайын жасау.
Бишкекте 13 мамлекеттин изилдөөчүлөрү катышкан элдин эс тутуму жана деколониялаштыруу маселелери талкууланды.
Постсоветтик чөлкөмдүн дээрлик бүткүл аймагында архивтерди ачтыруу башкы көйгөй болуп эсептелет. 70 жыл бою гезиттер менен китептерде реалдуу маалымат айтылбагандыктан алардан тарыхты изилдөө мүмкүн эмес.
Ошондой алдагы берүүдө дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы, илим жаңылыктарын сөз дайра түрмөгүн жана эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон уга алалы.
Украинанын бийлик өкүлдөрү Орусиянын президенти Владимир Путиндин Мариуполь шаарына барганын кескин сынга алышты. Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк кылмышкер дайыма кылмыш орун алган жерге кайтып барат деп 19-мартта Твиттерге жазды. Аны улай Украинанын коргоо министрлиги Путин Мариупольга түн жамынып ууруларча барганын, бул ал үчүн коопсузураак жол болгонун билдирди. Путин Украинанын түштүк чыгышындагы орус күчтөрү басып алган Мариуполь шаарына барганын жекшембиде Кремлдин расмий сайты кабарлаган. Маалыматка ылайык, Путин Мариупольга тик учак менен барып, шаардын бир нече районун автоунаа менен кыдырган. Кремлге ыктаган телеканалдар Путиндин Мариупольдун тургундары менен сүйлөшүп жатканы тартылган деген видеолорду көрсөтүштү. Бул Путиндин былтыр 24-февралда согуш башталгандан бери Украинадагы орус күчтөрү көзөмөлдөп турган аймактардагы алгачкы сапары. Орус президенти Мариуполга чейин ишемби күнү Крым жарым аралына барганы кабарланган. Андан бир күн мурда Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди кармоо ордерин чыгарган. Буга Кремлдин украиналык өспүрүмдөрдү Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыкканы себеп болгон. Казакстанда 19-мартта өткөн парламенттик шайлоодо бийликтеги Аманат мурдагы Нур Отан партиясы алдыга чыкты. Үч институттун экзит полуна ылайык шайлоого катышкан 7 партиянын кеминде 5 парламентке өтүү үчүн зарыл болгон 5% босого чекти багындырды. Евразиялык интеграция институтунун экзит полу көрсөткөндөй бийликтеги Аманат партиясы жалпы добуштардын 53%, Айыл партиясы 10%, Республика партиясы 9% топтогон. Азырынча бир мандаттуу округтарда кимдер жеңүүчү болгонда так белгисиз. Жекшембидеги шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 55% катышты. Көз карансыз байкоочулар жер жерлерде бюллетендерди тобу менен урнага салган жана бир адам бир нече жолу добуш берген учурлар кеңири катталганын билдиришти.
Осу шайлоодо бир адам бир нече рет добуш берди деген күмөн басым. Биздин байкоочулар күмөндөнгөн адамдардан фото, бейне жазмага түшүрүп алды. Энди башка участкаларда түшүрдү. Энди салыштырып көрөбүз мисалга.
Деп айтты көз карансыз байкоочулар коомдук бирикмесинин төрагасы Безжан Төлөкбек. Шайлоо өтүп жаткан маалда Астанада бир нече активист кармалган Азаттын казак кызматы жазды. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга шек саналып кармалган бажы кызматкерлердин арасында башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кайнеси да бар экенин бышыктады. Анын бул факт тууралуу комментарий берген видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Анда Зулушев экөөнүн ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик жоктугу белгиленген.
Биз Курманкул Зулушевич менен менин ортомдо эч кандай келишпестиктер жок. Биз мыйзамдын чегинде ар бир өзүбүздүн милдеттерибиздин негизинде иш алып барып жатабыз. Ал эми адамдардын кармалышы боюнча да туура мына эки күндөн бери биз өтө бир чоң таможнядагы коррупциялык схеманы кармап алып чыктык.
Деп айтып берген Ташиев. Башкы прокурор Зулушев кайнысынын кармалганы тууралуу комментарий бере элек Улуттук коопсуздук комитети 18-мартта бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниянын 3 өкүлү коррупцияга шек саналып кармалганын билдирген. Атайын кызмат тараткан маалыматта алар Кытайдан эл керек деген товарларды мыйзамсыз ташып келген туруктук канал уюштуруп алганы жазылган. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Ысык Көлдөгү аэропорттун тосмо дубалынан урап калганына байланыштуу 19 мартта түшүндүрмө таратты. Орунбеков Facebook-тагы баракчасына жазган маалыматка караганда аэропорттун айланасын тосмолоо боюнча Кыргыз Строй Сервис ишканасы жеке подрядчы компания менен келишим түзгөн. 2023-жылдын 18 мартында катуу шамалдан улам бетондоо иштери толук бүтө элек тилкедеги дубал урап түшкөн. Тосмо дубалдын кулап калышы боюнча подрядчы фирма чыгымды өз мойнуна алат жана кайра калыбына келтирет деп жазды Орунбеков. Аэропорттун жаңы салынган тосмо дубалынын бир бөлүгү катуу шамалга туруштук бере албай урап калганы тартылган видеолорду жергиликтүү тургундар 19 мартта социалдык тармактарга жарыялашкан. Тосмо 2 ай мурда аэропорттун айланасын курчай салынган. Быйыл 20 январда президент Садыр Жапаров аэропортту модернизациялоонун жүрүшү менен таанышканда анын басма сөз кызматы дубал тосмонун курулуп жатканы көрсөтүлгөн сүрөттөрдү чыгарган. Мындан улам интернетте курулуштун сапаты тууралуу сын талкуулар күчөдү. Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти өзүнүн дипломдук ишине Кыргызстандагы деколониялык дискурс темасын тандап алган үчүн басымга кабылганын Twitter'дагы баракчасына жазып чыкты. Студент тандап алган темасы үчүн мугалимдерден негизи сынына кабылганын жазган. Анын билдирүүсүндө аталган окуу жайдын социология бөлүмүнүн жетекчилиги дипломдук ишти кабыл алуу үчүн Орусиядан кошумча 3 инструктор чакырткан жана деколонизация терминин болушунча бейтарап кылууну өтүнгөн. Студенттин мындай билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Окуу жайдын айрым студенттери ага тилектештик билдирип жатышат. Алар окутуучулардын студенттерге ыдык көрсөткөн учурлары буга чейин да болгонун айтышып, университеттин ичинде нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Университеттин жетекчилиги азырынча бул маселе боюнча комментарий бере элек.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖЭКи толук сайтында. Эми аба ырайы маалыматы. 20 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот, ашууларда кар көчкү коркунучу бар. Абанын температурасы Чүй районунда 9-14, Талас жергесинде 7-12, Баткенур, Жалал абад 15-20, Ысык Көл облусунда 8-13, Нарындын өрөөндөрүндө 5-10 градус, бийик тоолуу райондордо -3-8 градус, Бишкекте күн бүркөө болот, жамгыр жаабайт, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкерин Кытайда мыйзамсыз товар ташыган туруктук схеманы түзгөн деген шек менен камады. Алардын бири башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тууганы экени белгилүү болду. Бул жагдай эки органдын тиреши тууралуу талкууларга жем таштады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кармалгандардын арасында башкы прокурордун тууганы бар экенин ырастап, бирок ич ара тиреш тууралуу айтылгандарды четке какты. Башкы прокуратура тараптан комментарий бул элек. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы кызматынын 6 жооптуу кызматкери жана жеке компаниянын 3 өкүлү кармалганын 18 мартта жарыялады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, алар Кытайдан эл керектөөчү товарларды мыйзамсыз ташып келүү боюнча туруктуу канал уюштуруп, коррупциялык схема түзгөн деп шек саналууда. Кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген. УКМКнын маалыматында булардын арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар экени жазылып, бирок эч кимдин ысымы ачык аталган эмес.
Белгилей кетсек, кармалган мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери менен жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар
деген маалымат айтылган жана бул кылмыш иши УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү менен каралып жатканы белгиленген. Кийинчерээк сөз башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кайнеси тууралуу жүрүп жатканы белгилүү болду. 19 мартта атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кармалгандардын бири баш прокурор Курманкул Зулушевдин кара чечекей кайнеси экенин ырастап, бирок экөөнүн ортосунда кайчы пикирлер бар деген маалыматтарды четке какты.
Биз Курманкул Зулушевич менен менин ортомдо эч кандай пикирлешкен жок. Биз мыйзам чегинде ар бир өзүбүздүн милдеттерибиздин негизинде иш алып барып жатабыз. Адамдардын кармалышы боюнча да туура ошолордун арасында туура Курманкул Зулушевдин бир тууган кайнеси бар экендиги бул чындык. Жана ал дагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бирок бул ишке эч кандай Курманкул Зулушевдин өзүнүн эч кандай тиешеси жок, анын ишинин тиешеси жок.
Камчыбек Ташиев буга чейин президент Садыр Жапаровдун агасынын бажасы өзүнүн өкүл баласы мыйзамсыз иштерге барганы аныкталганда тиешелүү жазасын алганын айтып, муну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин таза, эч кимге тартпаган ачык иши катары сыпаттады.
Көптөгөн чоң кызматтарда иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузуп кармалып калат. мыйзам чегинде жооп берип атышат. Ошондо мына президентибиз Садыр Кожоевичтин бир тууганы кудасы дагы кармалды, аны дагы отуруп чыкты. Садыр Кожоевичтин бир тууган агасынын бир тууган бажасы парган службада ал да кармалды. Азыр мына мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып суроону алды. Мына менин деле жакындарым анча-анча баягы өкүл балам кармалып атат, жана башкалар кармалып атат. То есть мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузган болсо, аларга эч кандай айыбы болбойт.
Баш прокурор Золушевтин өзү жана ал жетектеген орган азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Интернет колдонуучулар маалымат каражаттарынын арасында муну эки органдын тиреши катары сыпаттагандар да чыгууда. Кыргызстандан күчтөп чыгарылган журналист Болот Темировдун оюн угалы.
Чыныгы коррупция менен күрөшү деп ишенбейм, себеби биз мисалы Ташевдин үй бүлөсү тиешеси бар деп коррупциялык схеманы ачканда ал боюнча иликтөө дагы өткөргөн жок, иш ачылган деле жок. Ошондой айткандай эле бул бийликтеги отургандардын бири бири менен тирешиси бар окшойт деп мен дагы кошулам.
Социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында коррупциялык схемалардын ачыкталып, ага тиешеси бар кызматкерлердин, анын ичинде баш прокурордун кайнеси да кармалышын кубаттап, муну бийликтин коррупцияга каршы иши деп баалагандар дагы бар. Коррупция жана саясат маселелеринде талдоочу Эркай Мамбеталиева кармоо каммоолору менен бажыдагы коррупцияны жоюуга мүмкүн эмес деп эсептейт.
Бирик эле отургузуу менен коррупцияга чоң күрөш жүрүп атат деп айтыш али эрте. Ошол эле таможняда 14-жылдан баштап эле коргоо кеңешинин алдында коррупциянын тобокелдиктердин алдын алуу боюнча көптөгөн анализ жүргүзүлгөн. Ошол боюнча системалык иштер жүрүп жатабы, ошол коррупцияны болтурбашканга, мисалы үчүн канча кишини кармадык деп атат, ошону болтурбаганга 14-жылдан берки рекомендациялар каякта? Эмне үчүн ошолор ишке кирбейт?
Бажы кызматынын жетекчилиги мекемеде коррупция азайганын белгилеп келет. Мекеменин төрагасы Самат Исабеков 9 мартта Facebook-тагы баракчасы аркылуу азаттыктын суроосуна жооп берген учурда тармакта системалуу түрдө мурдатан бери түзүлгөн коррупциялык схемалар жок деп айтканы талкууга түшкөн.
Азыркы күндө бажы кызматында системалык түрдө мурдатан бери түзүлгөн баягы схемалык коррупциялардын жоктугу толугу менен кыскарта албасак дагы дээрлик азыркы күндө колубуздан келген аракеттерди жасап атып болушунча минималдаштырдык
деген Исабеков. Бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча жаңжал 2018-жылдан тарта коомчулуктун назарында. Бул темада журналистик иликтөөнү Азаттык радиосу, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Клооп порталы жарыялаган. Ушул айдын башында Борбор Азияда мыйзамсыз жүк ташуу империясын түзөгөнү айтылган жана жогоруда аталган иликтөөлөрдүн каарманы чуулгандуу ишкер Хабибулла Абдыкадырга тиешеси бар компаниялар Бишкекте ири мейманкана жана мечит сала турганы ачыкка чыгып, түрдүү талкууларды жараткан. Хабибулла Абдыкадырдын ысымы элге бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матрай тууралуу иликтөөлөрдөн кийин белгилүү болгон. Курулушту баштоо иш чарасында Хабибулла Абдыкадыр менен президент Садыр Жапаровдун катарлаш жүргөнү коомчулукта түрдүү пикирлерге жем таштап, президент Садыр Жапаров кабар агенттигине Абдыкадыр жөнүндө комментарий берип, аны өлкөгө акча салган инвестор деп атаган эле. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду Казакстан темасы менен улантабыз. Жекшемби күнү Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасына жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Бул ирет мажилис депутаттары дээрлик 19 жылдан бери биринчи жолу аралаш система менен шайланып келген турат. Элдаралык байкоочулар соңку 30 жылдан ашык убакыттан бери Казакстандагы бир дагы шайлоону эркин жана адилет деп мүнөздөшкөн эмес. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Токаева, Назарбаева, Подгадский суд.
Как вас зовут? Подскажите.
19 мартта Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасына же мажилиске жана жергиликтүү кеңештерге кезексиз шайлоо өтүп жаткан маалда Астанада Галия Атамабаева сыяктуу бир нече активист кармалды. Бир катар шаарларда жергиликтүү активисттер алардын үйлөрүн полиция жана белгисиз адамдар аңдып жүрүшкөнүн билдиришти. Казак оппозициясынын өкүлдөрү элди 19 мартта шайлоого каршы нааразылык акциясына чыгууга чакырган эле. Шайлоодон четтетилген жарандык активист Амангелди Жакинди Астанада бет кап кийген белгисиз эки киши эч себепсиз кармап кетти. Айрым кабарларга ылайык, Астанада дагы бир активист Марат Мусабаев кармалды. Казакстандагы адам укуктары бюросунун юристи Артур Алхастов Астанада бир нече адам кармалганына күбө болгонун айтып берди.
Если человек просто проходил
мен өз жолу менен кетип бараткан ондогон адам кармалганын көрдүм.
бир гана аял плакат көтөрүп талабын айтканга үлгүрдү. Кармалган жөн жай тургундар эмне болгонун түшүнбөй жатышты. Телефондорун тартып алышты. Мен муну укук бузуу деп санайм.
Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистеги 98 депутаттык орун үчүн шайлоо жергиликтүү органдарга шайлоо менен чогултту. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул шайлоого жалпы 12 миллион шайлоочунун 55% гана катышты. Түн жарымын утурлай парламенттик шайлоодон кийинки экзит полдун жыйынтыгы жарыяланды. Үч институттун экзит полуна ылайык шайлоого катышкан 7 партиянын кеминде 5 парламентке өтүү үчүн зарыл болгон 5% болсого чекти багындырды. Евразиялык интеграция институтунун экзит полу көрсөткөндө бийликтеги Аманат партиясы жалпы добуштардын 53%, Айыл партиясы 10, Республика партиясы 9, Ак жол партиясы 7.8, Казакстандын элдик партиясы 6, ЖСТП 5, Байтак 3, ал эми баарына каршы деген графа 4.5% топтоду. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыктарын жарыялай элек, азырынча бир мандаттуу округдарда ким жеңүүчү болгону дагы так белгисиз. Бийликтеги Аманат партиясы буга чейин Нур Отан деп аталып келген. Кезинде мурдагы президент Нурсултан Назарбаев жетектеген бул партиянын аталышын учурдагы президент Касым Жомарт Токаев былтыр Аманат деп өзгөрткөн. Ошентип Казакстанда керексиз парламенттик шайлоо Токаев экинчи президенттик мөөнөтүнө шайлангандан кийин жана мурдагы президент Назарбаев менен анын тарапташтары саясий таасиринен дээрлик ажырап калган шартта уюштурулду. Баш мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөргө ылайык бул жолку парламенттик шайлоо 2004-жылдан бери биринчи жолу пропорционалдык системадан тышкары мажоритардык система менен өттү. Парламенттин 69 депутаты партиялык тизме менен 29 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Ак Ордо мындай аралаш шайлоо эрежеси саясий атаандаштыкка шарт түзүп, саясий системаны жаңылоого жардам берет деп ишендирген.
Парламенттик шайлоо жаңы аралаш система менен өтөт. Шайлоонун жыйынтыгында мыйзам чыгаруу органына кызыктар адамдар, анын ичинде оппозициялык көз карашты кармангандар да келет деп ойлойм.
Деп билдирген эле Токаев. Бирок өкмөттү сындагандар бул өзгөртүүлөр бийликке өзүнө ыңгайлуу парламентти курууга тоскоолдук жаратпайт деп айтышкан. Маселен, парламенттик шайлоого Казакстанда расмий каттоодон өткөн 7 партиядан жалпы саны 280 ашуун талапкер катышты. Алардын бири да президентти жана анын командасын сындаган жок. Казакстанда бир нече жылдан бери саясий партия катары каттала албай жүргөн бир нече оппозициялык топтор бар. Алар бийлик бут тосуп жатканын, саясий атаандаштыкка жол бербегенин айтышкан. Бир мандаттуу округдар бул жолку шайлоо өнөктүгүн бир аз кызытып башкача өң бергендей болду. Бул округдардан мажилиске 600 ашуун талапкер аттанышты. Алардын арасында бийликти сындап жүргөн, январь окуяларынын кесепетин тынымсыз чагылдырып келе жаткан журналист, жарандык активист Динара Эгебаева да бар. Ал айрым көз карансыз талапкерлер көргөзмө иретинде шайлоого катыштырылганын айтууда.
Я очень удивилась, когда меня зарегистрировали.
Мени каттоодон өткөрүшкөндө абдан таң калдым. Андан соң менин талапкерлигимди качан алып коюшат экен деп күтүп жаттым. Бирок мен да шылтоо жаратып берген жокмун. Менимче бийликтин планы мындай. Мени шайлоо күнүнө чейин алып барышат. Андан кийин шайлоо бүткөндө аз добуш берип коюшат. Бул тууралуу бийликчил каналдар көптөн бери эле айтып келишет. Алар көз карандысыз талапкерлерди калк колдобойт деп кабарлап жатышат.
Не пользуются поддержкой населения.
Деди Эгебаева. Казакстандагы бир дагы шайлоону эл аралык көз карандысыз байкоочулар эркин жана ачык айкын деп тааныган эмес. Батыш байкоочулары Токаевдин бийлигин бекемдеген былтыркы 10-ноябрдагы президенттик шайлоонунда сындап, анда саясий атаандаштык болгон жок деген тыянакка келишкен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабрап Момунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнара Чекижак кызы даярдаган.
Британиялык экономист басылмасы 14 марттагы санында Орусиянын досторун кичирейип бараткан команда деп мүнөздөп, айрым өлкөлөрдү Москванын кучагында кандай жагдайлар түртүп жатканын талдап чыккан. Башында авторлор Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун батыштын Орусияны обочодо калтыруу планын ташкапты. Биз эл аралык көпчүлүк менен жакшы коңшулук мамилелерди чыңдап жатабыз деген сөзүн келтирип, бир караганда анын айткандарында негиз бардай көрүнөт деп жазышты. Алсак 23 февральда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Орусиянын Украинага кол салганын айыптаган резолюцияны 39 мамлекет колдогон жок. Санкцияларга карабай орус экономикасы жана соодасы аксап калган жок. Лавров өзү улам бир борборду кыдырып миңдеген километр учуп өттү. Кыскасы, кагаз жүзүндө Орусиянын геосаясий таасири олуттуу көрүнөт. Анткен менен экономист аскердик, экономикалык жана дипломатиялык алакалар боюнча чогулткан маалыматтардын негизинде түзгөн Путиндин досторунун индекси авал бир беткей эместигин көрсөтүп турат. Индекс 11 көрсөткүчкө таянып, бир нече критерийге бөлүнгөн. Атап айтканда, аскердик, дипломатиялык байланыштар, экономикалык же энергетикалык көз карандуулук эске алынган. Мисалы, ошол дос өлкө Москва менен аскердик блокко киреби? Алардын аймагында орус аскерлери же жалданма согушкерлер барбы? Согуш башталгандан бери Орусияны курал-жарак менен камсыздап жатабы? Дипломатиялык чөйрөдө Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги добуш берүүлөр да эске алынган. Экономикада Орусиянын газынан, соодадан канчалык көз каранды? Согуш тутангандан бери Орусияга экспорту көбөйдүбү деген суроолор коюлган. Авторлар эң жогорку саптарда Москвага саясий, тарыхый жана географиялык жактан байланган өлкөлөр жайгашканын жазышат. Таблицадан көрүнгөндөй, Кыргызстан Беларусь жана Армениядан кийинки 3-чү орунда турат. Андан кийин Иран, Таджикстан жана Казакстанды көрүүгө болот. Ал эми Өзбекстан 12 өлкөнүн арасынан 10-чү орунду ээледи. Путиндин досторунун тизмесине айрым Латын Америкалык мамлекеттер, Кытай жана Индия өңдү дөө шааларда камтылган. Ошол өлкөлөргө мүнөздөмө берип, журналисттер аларды ийгиликке жете албагандардын коалициясы, советтик доорду эңсегендер жана оппортунисттердин тобу деп сыпатташат. Юрий Жанет 15 мартта орусиялык стендап артист Ташкентте туш болгон цензура тууралуу жазды. Данила Поперечныйдын айтымында ал өзбек башкалаасында эл толгон театрда оюн коюп жаткан маалда орус президенти Владимир Путин тууралуу же башка сезимтал же курч маселелерге байланыштуу сөз айткан сайын микрофонун өчүрүшкөнүн Инстаграмга жазды. Артист бул жергиликтүү тартип коргоочулардын көрсөтмөсү менен жасалган иш деп эсептейт. Тамашанын же теманын учурдагы окуяларга тиешеси бар болсо эле микрофонумду өчүрүп туруштум. Бир маалда Орусия деген сөздү камтыган азилди укканда үнүмдү басып салышты, деп даттанды Поперечный. Анын маалыматына караганда ошентип шоонун 50 мүнөтүнө тоскоолдук түзүшкөн. Өзүмдү үйгө кайткандай сездим, деп тамашалады орусиялык артист. Басылма расмий Ташкент акыркы бир жылда Орусия менен мамиле түзүүдө өтө кылдаттык менен иш алып барганын жазат. Бир караганда экономикалык байланыштар терең, алакалар жылуу көрүнгөнү менен Өзбекстан Москванын Украинадагы согушун колдоодо деген таасир калтырууну каалабайт. Макаланын автору Поперечныйды цензуралоо ошондой этияттуулуктун бир гана бөлүгү деп эсептейт. Ташкенттеги сахнага туруп алып, орус өкмөтүн ачыктан-ачык шылдыңдоосуна жол берүү аны колдогондой таасир калтырышы ыктымал. Андыктан шоого уруксат берилип, бирок мазмунуна көз салып турушту. Риппост.уз сайты микрофон артист Орусиядан көчүп кетүү себебин айта баштаганда, Украинадагы согуш жана Путин тууралуу кеп козгогондо өчүрүлүп жатканын маалымдады. Интернетке чыккан-чыккан видеодо микрофон өчүрүлгөндө уят деп кыйкырышканын угууга болот. Юрий Жанет концерт уюштурган агенттик менен бул темада сүйлөшө албаганын жазды. Le Monde гезити 15 мартта Техастагы космос борборунда NASA айга уча турган астронавттар үчүн жасалган скафандрларын сунуш кылганын жазды. Келечек муундун скафандрларын Axiom Space компаниясы иштеп чыккан. Акыркы варианты күн нурларын сиңирип албасын деп ак түстө болмокчу. Анткени жердин жандоочусундагы көлөкөдөгү кратерлерде температура -180 градус болушу мүмкүн. Ал эми күндү карап турганда 120 градуска чейин жогорулайт. Мындан 50 жыл илгери Аполлон миссиясынын мүчөлөрү пайдаланган скафандрлардан айырмаланып, бул жолу астронавттардын кийими жеңил, ийкемдүү болмокчу жана башындагы шлем жарык берчү система, видео жана сүрөт тарта турган камера менен жабдылат. Ачык космоско чыкканда скафандр температура менен басымды бирдей кармап турууга тийиш. Ошондой эле костюмдун кычкылтек жана суу менен камсыз кылуу функциясы бар. Артемида долбоору былтыр ноябрде ишке ашырыла баштаган. План боюнча анын 3-чү баскычында гана айга 2 америкалык астронавт конмокчу. Анын бири сыягы аял болот. Тарыхый учуу 2025 жылдын ноябрына мерчемделүүдө. Айрымдар бу жадыбалды сактоо кыйын болоорун айтышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарында өткөн эс тутум өткөлүндө аттуу эл аралык жыйынга 13 мамлекеттен келген изилдөөчүлөр, коомдук ишмерлер, активисттер жана көркөм өнөр ээлери катышты. Иш чарада элдин эс тутуму жана деколониялаштыруу маселелери козголду. Кененирээк Кубат Айбашев айтып берет.
Иш чараны уюштурган эсимде изилдөө борборунун илимий кызматкери Гүлзат Алагөз кызынын айтымында учурда тарыхый эс тутум жана деколониялаштыруу маселеси актуалдуу болуп турат.
Эң башкы максат эле азыр деги эле өзгөчө ушул 2022 жылы Украина Орусиянын ортосунда согуш башталгандан кийин деколонизация борбордук Азияга дагы бир актуалдуу темалардын бири болуп калды. Биз өзүбүздүн маданиятыбызды, тилибизди бир оторчулуктан куткаруу, бошонуу, өзүбүздү бошотуу кандай жүрүп жатат деги эле бул илимде болобу, искусствода болобу, мамлекеттик экономикада болобу, баардык жактагы бошонуу, өзүбүзгө кайтуу жана ошол эле учурда тарыхый эс тутумду дагы эсепке алуу.
Үч күндүк конференциянын алкагында бир нече панелдик сессиялар өткөрүлүп, алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн келген изилдөөчүлөр өз маалыматтарын ортого салды. Орусиядагы мемориал уюмунун төрагасы Ян Рачинский элдин эс тутумун калыбына келтирүү үчүн архивдик маалыматтар толук ачылышы керек деген пикир менен бөлүштү.
Для всего, почти всего постсоветского.
Постсоветтик чөлкөмдүн дээрлик бүткүл аймагында архивдерди ачтыруу башкы көйгөй болуп эсептелет. 70 жыл бою гезиттер менен китептерде реалдуу маалымат айтылбагандыктан алардан тарыхты изилдөө мүмкүн эмес. Андыктан реалдуулукка жакыныраак тилген маалыматтар ошол жабык архивдерде жатат. Партиялык архивдерде камтылган маалыматтын бир бөлүгү ачыкталган, бирок ал жагдайды толук көрсөтө албайт. Ошондуктан тарыхчылар жана изилдөөчүлөр сыяктуу эле карапайым калк үчүн да архивдердин ачылышы өтө зарыл. Анткени бери дегенде 100 миң деген адамдар ата бабаларына эмне болгонун, алар кандай шартта репрессияланганын жана кайда көмүлгөнүн да билишпейт. Бул үй бүлөлүк тамырды өтмүштү калыбына келтирүү маселеси болуп саналат. Ансыз элдин тарыхы толук болбойт. Конференцияда мен ушул маселени көтөрдүм жана жакында архивтерден табылган Кыргызстандагы репрессиянын тарыхына тийиштүү айрым документтерди көрсөттүм.
История репрессий в Киргизии.
Өзбекстандагы Катаган курмандыктары музейинин башкы илимий кызматкери Бахро Мирзаев 1922-1931 жылдары Германияга барып билим алып келген түркстандык жаштардын тагдырларын изилдеген. Алардын арасында Тимур Казыбеков аттуу кыргыз жигити да болгон. Ал Европадан жогорку билим алып келгенден кийин Өзбекстанда ири кызматтарды аркалаган, бирок кийин репрессия курмандыгына туш болгон.
У Берлинде окуду текстил сохасыда ва Берлинден
ал Берлинде текстил багытына окуган. Ал жактан жогорку билим алып Ташкентке келген. Ташкентте Ферганада ири заводторду куруп жетектеген, окуу жайда окуу бөлүмүн башкарган, сөздүктөрдү жазган, Германиядан алып келген китептерин которуп көп кадр даярдаган. 1938 жылдын 9 октябрында Ташкентте атылып кеткен. Анын өзүнө жараша тарыхы бар. Ушулар тууралуу маалымат бердим.
Көп хамкорлук кылышыбыз керек экен. Биз ала деген нерселерибиз көп экен.
Сүрөтчү Гүлзат Мадазимова эгемендик алган жылдардан бери миграцияда жүргөн кыргыз кыз келиндеринин көйгөйү, элдин Орусияга карай агылышынын себептерине назар бурган. Ал эмнеге биринчилерден болуп аялдар кетти? Эмнеге ар бир үйдө апасы жок балдар көбөйдү? Эмнеге Москва? Эмнеге биздикилер баарына чыдайт деген суроолорго жооп издеп келет. Изилдөөчү адамда суроонун жаралышы өнүгүүгө карай жол ачат деп эсептейт.
Мисалы, мен өзүм 90-жу жылдарда төрөлгөнмүн. Ал убакта Советтер Союзу кулаганда менин ата-энем жумушун баарын жок болуп, коомду аябай татаал болгон убакта биз чоңойдук да. Анан ошондо кандайдыр бир вакуум пайда болгондой да. Ал вакуумда биз кимбиз? Биздин баркыбыз барбы? Өзү кыргыз деген эмне деген? Кыргыз деген чачы сары эмес, орусча сүйлөй албаган, капкара адамдар, капкара болуу бул мода эмес деген бир өтө туура эмес түшүнүктөр менен чоңоюп калганбыз да. Бул суроолордун өзү бул изденүүгө чоң түрткү берет. Бунун ичинде сүрөтчүлөр анын арасында мен ошол суроолор менен изденүү мен ойлойм жакшы платформаны жаратып берет. Мен ошол теманы ошол көйгөйлөрдү коомдогу жөп жөнөкөй көрүнбөгөн адамдардын окуялары аркылуу изилдеймин.
Эсимде Кыргызстандын жана Борбор Азиянын өтмүшүнө көз чаптырып, тарыхтагы жана элдин эсинде көмүскөдө калган окуяларды, процесстерди изилдөө жана аңдап түшүнүү боюнча изилдөө борбору. Эс тутум өткөрүлүндө конференциясы Эсимде борборунун 3-чү эл аралык иш-чарасы. Буга чейин 2018 жылы Эс тутум тили жана 2020 жылы Маңкурттун түштөрү конференцияларын өткөргөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ошону менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Алдыда сиздерге эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Күнүңүз кушуу кылансын.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
8-марттан тарта жол эрежесин бузгандарды айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу, кайра экзамен тапшыруу жана айрым айыппулдардын суммасын 15,000 сомго чейин көтөргөн мыйзам күчүнө кирди.
Ооба, коомчулук муну түрдүү кабыл алды. Айрымдар нааразы пикирин билдирсе, колдогон айдоочулар да чыкты. Ошол эле кезде коомдун кайсы бир бөлүгү мына бул сунуш же болбосо бул өзгөрүүлөр жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлер арасында коррупцияга да жол бериши мүмкүн деген пикирлерин билдирип жатышат. Эже сиңдилер берүүсүндө мына ушул теманы биз бүгүн талкуулайбыз.
Берүүнү кесиптешим Айгерим Макылбекова жана мен Алия Сурана болуп алып барабыз. Жана бүгүнкү студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, айдоочу Элмира Ибраева жана жол көзөмөлдөө инспектору Чолпон Марлисова студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы?
Адегенде эле ушул мыйзамга ылайык айыппулдардын өлчөмү кандай өзгөрдү, же болбосо кандай жол бузуу эрежелерине чаралар каралат, ошол туурасында кыска түшүндүрмө берген сюжетти көрүп алалы.
Кайсы эреже бузганыңыз үчүн 15,000 сом төлөйсүз. Кайсы эрежеге баш ийбесеңиз, айдоочулук көлүктөн ажырайсыз. Азыр айтып берем. Жаңы эреже боюнча мас айдоочу айдоочулук көлүктөн 1 жылга ажырайт. Эгерде экинчи жолу ичимдик ичип алып кармалса, 3 жылга чейин машина айдоо укугунан ажырайт. Мурда мас айдоочу 17,500 сом айыппул төлөчү. Бир катар айыппулдардын суммасы дагы жогорулады. Көрсөтүлгөн нормадан саатына 40-60 чакырымга катуу айдаса 7,500 сом, 60-тан ашырса 15,000 сом айыппул салынат. Мисалы, жол белги 60 деген жерде 100 менен айдасаңыз 7,500 сом. Ал эми 120-дан ашыра айдасаңыз 15,000 сом айыппул төлөйсүз. Ошондой эле каршы тилке менен айдоого 15,000 сом айыппул салынат. Унаа бейбаштыгы үчүн дагы 15,000 сом айыппул салынат. Жол чырактын кызыл түзүнөн өтүп кеткендерге же тротуар менен айдаса 5,500 сом айып төлөйт. Жасалма номер менен жүргөн машинеге 20,000 сом айыппул. Бул эрежени кайталап бузса 1 жылга айдоочулук күбөлүгү алынат. Эми 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Алар номерун атайын жаап алгандар, бир жагына такпай койгондор, милициянын машинени токтотуу талабын аткарбагандар, жарык берүүчү жана сирена менен баражаткан кызматтык унааларга жол бербегендер, каршы тилкеге чыгуу менен озуп өтүү жана маневр жасоо эрежелерин бузгандар, машинесин мас абалындагы же рульга отурууга укугу жок адамга бергендер. Жогорудагы санап өткөн эрежелерди 1 жылдын ичинде 3 жолу кайталап бузсаңыз, жол эрежеси боюнча кайра сынак тапшырасыз. Баса мурда айдоочу 10,000 сомго чейин төлөгөн айыппул менен жүрүүгө укугу болсо, эми 3,000 сомдон ашып кетсе, айыбына короосуна токтотулат.
Негизи эле жол маселеси Кыргызстанда көп талкууланган маселелердин бири. Буга дагы ушул соңку жылдары жол кырсыктары көбөйгөнү, андан бир канча адам каза болуп, майып болуп калган учурлар дагы болгону себеп болсо керек. Ошол эле кезде ушул жол кырсыктарын азайтуу максатында мынтип айыппулдун санын өлчөмүн жогорулатуу жана башка эрежелерди киргизүү дагы сунуштары бир канча жылдан бери көтөрүлүп келет. Ал эми Кыргызстанда айдоочулар арасында айымдар дагы көп. Биз бүгүн студияга ушул Элмир айымды чакырганбыз. Мен билгенден сиз дээрлик 26 жыл рулда отурган айымсыз. Адегенде сизден баштасак, ушул жол эрежесин сиз өзүңүз канчалык көп бузасыз, айыппул төлөгөн учурларыңыз дээр болобу негизи?
Инспектор айымдын алдында баарын айтып бериңизчи.
Болгонун болгондой эле. Эми колдон келишинче бузбаганга аракет жасаймын. Баягы биз мындай айтканда жаңы Советтер Союзу тараган кезде үйрөнүп калдык да, окуу билим айдоочу катары абдан жакшы берилген кезде окуп калдык да.
Талаптар
башка. Талаптар катуураак болчу ал кездечи. Азыр мындай тез эле убакта окутуп чыгарып атышпайбы? Ал убакта жарым жылдан кем эмес убакта окучубуз да. Анан бизде ошол кезде эле ушул тартипке көндүргөн экен да, эгерде үч тартип бузуу кылсаң болду, бул айдоочу күбөлүгүңөн ажырайсың деп ушундай көндүрүлгөнбүз да. Анан ошол убакта эле тартип бузбаганга аракет кылып ошого көнүп калган экенбиз да. Башынан эле тартипке ушундай көнүп калыптырбыз. Колдон келишинче бузбаганга аракет кылабыз албетте, бирок кээде болот, эми такыр идеалдуу айдайбыз деп өзүбүздү айтканда болбой калат. Кээде өзүңдүн бир алаксыгандыгыңан, же болбосо башка бирөөнүн тоскоолчулугунан туура эмес бир нарушенияларды кылып койгонго туура келет да.
Кайсы категориядагы айдоочу көлүк?
Б эле категориясы.
Б категориясы.
Б категориясы.
Буга чейин да айтып калдыңыз го, съемкага чейин сүйлөшүп калганда, мен механика айдап баштагам, а ушул күнгө чейин дагы эле механика.
Ооба, механиканы гана айдаймын, автоматты айдап көргөм, бирок мага эмнегедир көңүлүмө жагы берген жок. Себеби механика менен мындай машинаны айдаганда бир өзүмө жагат да, машинаны жакшы туюп айдайсың да,
сезилет э кадимкидей, ар бир мындай ылдамдыкты алмаштырып аткан учурларда.
Ооба,
сонун
кыргызстанда айдоочулар жалпысынан да алып карасак кайсы жол эрежелерин көп бузушат, жана кайсы эреже бузуулар ушундай көп көбүнчө кырсыктарга, өзгөчө адамдар жапа чеккен же кызы болгон учурларга алып келет деп айтсак болот?
Негизи көп кездеше турчу бул бузуулардын кур тагынбагандык, көбүнчөсү азыр кур тагынышпайт. Андан сырткары жана жолдо баратып автоуна башкарып бараткан учурда уюлдук телефон менен көп сүйлөшүшөт, алаксышат телефонго. Анан жана ылдамдыкты ашырып айдашат да. Ошол ылдамдыкты ашырып айдап жөө өтмөктөн жүргүнчүлөрдү да өткөрбөй койгон учурлар болот. Жана түнкүсүн фараларын, кээ бир айдоочулар бар, ушу фараларын күйгүзбөй айдагандар да көп кездешет да.
Ушул эле кезде мисалы айып пул төлөмдөрү жогорулаган сайын айдоочуларда дайыма бир жооп бар да. Андай боло турган болсо жол инфраструктураларын, эреже белгилери жана башка ушул айдоочуларга тоскоол жараткан учурларды дагы алдын алып анан ыңгайлаштырып бергиле деген сыяктуу талаптар коюлат. Буга сиз канчалык кошуласыз?
Эми ал андай көп процент эмес да, бирок бар андай жайлар делечи. Кээ бир жерлер чынында эле жанагы белгилери туура эмес жерге коюлуп калган учурлар бар. Өзүң таң каласың да, мындай правила боюнча мындай кетет элең, а бирок белги туура эмес жерге коюлуп калыптыр деп бар да андай учурлар. Элементарно эле бир жерди айтайын, мына бүгүн эле өтүп баратып көрдүм. Советский Элебесова э, мында немеде БЧКдан ылдый, ошол жерде бир светофор коюлуптур, пешеход 15 метрден кийин го калп айтпасам. Эми ал пешеход неме, ал светофор неме дагы экен, кнопочный экен. Аны барып басып кайра келип киши өткөнчө ал кайра эле кызыл күйүп калат да. Мындай туура эмес жерге коюлуп калган ошол жерде белгичи.
Өзү бизде жол эрежесин бузуу биздин жолдордо өтө көп кездешерин деле билебиз, аны айтып да отурабыз. Мисалы 2019 жылды алып карасак, коопсуз шаардын алгачкы камералары иштеп баштаганда эле бир күндө эле дээрлик 900 000 сомдук 761 мыйзам бузуу катталган экен. Чолпон айым, сизге ушул эмки суроону узаткым келет. Эмне үчүн бизде айдоочулар эрежелерди ушунчалык көп бузушат? Мындай кайдыгер мамиле жасашат? Ошол маселе айып пулдун көлөмүндөбү, же жол эрежесин билбегендиктенби, же жалпы эле ошо айдоочулук маданиятындабы?
Азырынча вот көбүнчө айдоочулар жол эрежесин билбейт, жол маданиятын дагы көп сакташпайт. Анан жолдо жүргөндө дагы көп тоскоолдуктарды жаратышат. Анан ошол себептен мындай айдоочулар арасында бири бирин сыйлоо деген азыр мындай жокко эсе да. Өзү көбүнчөсү айдоочулар өзүмчүлдүк кылгандагысыбы, мен биринчи өтүп кетейин дегендеги себеби болобу? Негизи ошо көп
дээрлик баары эле шашып аткандай туюлат э, жолго чыкса
таң каласың, каякка эле шашышат баары депчи. Бишкек кичинекей э, жакын эле жетип аласың бир жерден экинчиге, эмне шашышат да?
Ошо өзүм дагы айдоочумун, анан мен дагы жолго чыгып калганда ошо көп байкайм да, бүт эле шашып бараткан адамдар, бүт эле светофордо турсаң дагы кызыл чырак жанып турат, а мындай ошондо дагы машинасын ары бери кыймылдатып турат да.
Мынтип от алып эле арам эле алышат.
Менимчечи бул даже билбестиктен эмес да, кээ бирлер билип туруп эле жасашат да тартип бузууларычы. Бул менимче мурда мисалы үчүн понятие коллективизма деген бар болчу, бирин бири сыйлоо, взаимоуважение деген понятие бар болчу да.
Анан кийин элементарно машинаны бир жерге парковать эткенде мен ушул жерде бирөөгө тоскоолчулук жаратып койбоймунбу деген ой болчу дагы, анан койгондом да эки жакты карап койчусуң да. Азыр андай жок, дээрлик жок. Жада калса жанагы кабат-кабат үйлөрдүн короосуна кире беришке коюп коюшат машинанычы туурасынан. Ал жерге мисалы үчүн канча деген машина кирип чыгат, өзүнө деле мындай ыңгайсыз да, ошол коюп койгон машинанын ээсине делечи. Мындай жоопкерчилик жок.
Мен жөө жүргүнчү катары дагы кишинин арманды табалайынчы деп коюп, тротуарларга кирип алгандары мени аябай кыжырым келтирет да, өтүп баратып кээде ушундай мындай мык менен сызып өткөн келет да, бирок билесиң, бул мыйзамга каршы.
Айла жоктук да.
Ооба, мындай.
Элестетсиз ба ошол учурда?
Мыйзам бузбай эле коеюн дейсиң.
Канатка менен аял баратсак аягынан өтөт, мындай ойлобойт да,
ошондой. Аябай бирин бири ойлоо жок
да. Өзүңдү гана ойлоо да. Өзүмчүлдүк пайда болду да азырчы. Айдоочуларда дагы деги эле баарында өзүмчүлдүк. Өзүн гана ойлойт. Өзү гана кыйын. Ошондуктан ушул кырдаал келип
атат. Атайын жол жүргөнчүлөр үчүн да белгиленген жерден жолду өтүп атсаң дагы мындай
ошол жерге
жөөлөп, бутуңдун түбүнө келип турушат да, жөөлөп жазырчы. Анан чуркап өткөнгө эме болосуң да,
арбасыз болосуң.
Ооба. Элмир, жөнөкөй темп менен өтсөң дагы пипилдетишип мындай
терс көз караштар менен караганда
кыжырланып кетишип да, анан ойлойсуң,
бирин бири сыйлоо, урматтоо жок болуп атат.
Балким мага тез басса болбойт, балким менин бутум ооруп чыгат.
Кээде жол чыракты деле карап турасың дагы, канча бир убактың бар өткөнгө, бирок ошондо деле айдоочу аябай э кыжыр келеаткан учур болот. Анан Элмир айым, сиз айдоочу катары өзгөчө ушу көп жылдык стажыңыз бар да, айыппул жогорулашын кандай кабыл алдыңыз? Анан чын эле анын таасири ушу жол кырсыктарын азайтканга жардам береби, тийеби деген бир маселе жаралып жатат да.
Тийиш керек. Албетте толугу менен болбосо да, бирок көбүнчөсү тийиш керек. Себеби негизи бул айыппулду мурда эле көтөрүш керек болчу. Менимче дагы көтөрүш керек. Эгерде сен тартип бузбасаң, сенин чөнтөгүңө деле эч кандай залакасы тийбейт бул айыппулдунчу. Эгерде дайыма бузуп жүргөн адам болсоң, албетте анда мен чыйпылыптамакмын да, көтөрүштү, менин чөнтөгүмөн далай акчаны төлөп калгантам депчи. Анан көтөргөн эң эле туура чара болду да. Айла жоктуктан кылынып аткан нерсе да.
Өзү бизде Кыргызстанда жол эрежесин бузбай айдоо мүмкүнбү? Башкалар бузуп атса, баягынан капканынан кытчылып атса
мүмкүн, бирок
күтүлбөгөн жерден чыгып атышса мисалы
мүмкүн, бирок баягы мурдагыдай мен баары бир болбой эле мурдагы кесип менен салыштыра берет экенмин.
Ал кезде бирок машине аз болчу да.
Аз болчу, албетте аз болчу, бирок жоопкерчилик абдан күчтүү болчу.
Чопон айым, айыппулдун азыр биз баягы өлчөмүнө көбүрөөк токтолуп аттык, ошого эле кезде дагы бир менимче негизги бир чара бул кайрадан окууга жиберүү. Эмнеден улам ушундай бир талап пайда болду? Көпчүлүгү баягы эрежелерди билбей жатабы, же чын эле билими азбы, же айдоочу көлүктү сатып алып атат деген бир шек барбы? Эмнеден улам бул нерсе кошулду?
Ошо мен айтып кеткендей, көбүнчөсү азыр жол эрежелерин билбейт. Элементарно мындай сурасаң, жолдо знактарды билишпейт да. Анан ошол себептен мисалы туура эмес каршы тилкеге чыгып кетиши мүмкүн билбестигиненчи, жана башка жол бузууларды кылат да. Если например, эгерде сен ошо автомектепке барып сен ошону окусаң баарын билмексиң да, жол бузууларды кылбайт болчусуң. Анан андай учурлар көп кездешип атат бизде, аябай күнүгө деп айтсам эми болот, күнүгө бизде статистика жүрөт да. Анан ошол именно ушу бизде төртөө каралган ошолор боюнча жол бузуулар аябай көп болду. Ошол себептен
төртөө деген бул?
Бул деген каршы тилкеге чыгып кеткендер жана автоунааны биздин инспекторлор токтоо дегенге баш ийбестик кылып качып кеткендер. Анан ошо ошондойлор болгон, көп көп катталып аткан үчүн аларды ошо экзаменге кайра жөнөтүп атабыз да.
Жалпы бизде ушул айдоочулардын инспекторлорго болгон мамилеси кандай?
Эми азыр өзгөртүүлөр киргизилгенден бери көбүнчө айдоочулар нааразычылыгын билдирип атат, айтып атышат то, что эмнеге мынча көтөрүп салдыңар, эмнеге бул дегендей тоноочулук деген сыяктуу да негативдүү сөздөрдү көп эле айтып атышат. Бирок эми мен
тоноочулук болгондо силер алардын чөнтөгүнө кол салып аткан жериңер жок да, тартип бузбай койсо эле болду.
Анан эми бул эме штраф деген бул деген салык эмес да, бул деген сөзсүз түрдө төлөнө турчу нерсе эмес да. Ал деген сиздин өзүңүздөн
өзүбүздүн жүрүм турумубуздан, айдаганыңыздан көбүнчө да. Анан сиз деген мындай жол эрежесин бузбай тасаңыз, сизди эч ким жөн жерден төлө дебейт да. Көбүнчө ошо айдоочулардан көз каранды.
Алар алдын ала эле даяр го, бузуп анан төлөгөнгө эгерде нааразычылык пикир жаралса. Анан мындай суроо, ушул жаңы өзгөрүүлөргө каршы чыккан калктын катмарынын негизги жүйөсү бул коррупция. Башкача айтканда айдоочу көлүктөрдү сатып алуу же болбосо окуу процесстериндеги акча менен бүтүрүү маселеси жаралбайбы деген суроо жаралтат. Буга кандай канчалык кепилдик бар?
Же болбосо мисалы жол эреже бузуу боюнча да инспектор токтотсо,
акча берип,
акча берип анан мисалы азыр мына айыппулдун көлөмү көтөрүлгөн сайын ошончолук инспектордун колуна берилүүчү паранын дагы суммасы көтөрүлөт деген деп да айтып атышат да.
Бул боюнча биздин инспекторлордун үстүнөн дагы аябай катуу көзөмөл жүрүп жатат. Мындайга жол бербейбиз, жол бербестикке да аракет кылабыз. Негизи бул экзаменге кайра жөнөтүү боюнча маселеде биздин кызматкерлер айдоочуларга жол жобосун көрсөтөт, кандай кылат. Андан ары ошо унаа мекемесине барып ошол жактан экзамен тапшырыш.
Көзөмөл болот. Инспекторлорго дагы демек түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аларга дагы бир чара жоопкерчилик маселеси каралат.
Эгерде курамга күн сайын построение болот да күнүгө. Ооба. Ошондо күнүгө жаңы маалыматтардан айтылат, күнүгө ошол өздүк курам менен сүйлөшүү болот.
Азыр эми айдоочулардын ушул айыппулдун көлөмүн көбөйтүүгө кандай көз карашта экенин да угалы. Биз ушу Бишкекте айдоочуларды кепке тартып келгенбиз.
Бизге кыйын болот да шаардыларга, өзүбүзгө болоткандарга. Таксистерге мисалга актабайт, мисалга кечке жүрсөң 1000 сом тапсаң, 500 сом эки жол камерага түшсөң өзүң эмең бүттү да. Лимитиң аны биз бала чакан кандай багабыз анын. Анда машиналарды бериш керек өкмөткө. Эмне кылабыз андан башка?
Ошо иш тараптарды көтөргөнү элге кыйын. Ошо анан башка иштеке дей албайм.
У нас люди столько не зарабатывают, чтобы платить такие штрафы. Поэтому даже в какой-то части, может быть, и поможет, да, кто-то один раз нарушит, 15 тысяч отдаст, может, в следующий раз уже будет аккуратнее ездить. Но я думаю, для нас это неоправданно высокие штрафы. Наше население не потянет такие цены. Надо, конечно, так сильно не поднимать их. Думаю, это не поможет изменить ситуацию на дорогах. Большинство нарушает, видите, в таких местах, где в основном камер нету, никто не видит. Чаще там стараются. Где камеры стоят, все едут, не нарушая. Только камер где-то нету, все. Все начинают через сплошную проезжать, на красный проезжать, вступлению проезжать. Наверное, больше камер в городе, и то больше дадут результат, чем повышение штрафов.
Жо, албетте, мас пол айдагандарга кошулам, даже праваны алып койгонго да көп убакыт ошондон болот го. Вот калган превышениялар аябай кымбаттап кеткен россиянкындай эле. Ал жакта средняя заработная плата бизикинен бир топ эле башкача да. Биз жакта еще көчөдө разметкалар баары талапка жооп бербейт. Ошондон дагы көп спорлор болот да. Ошонун баарын дайындап, анан жолдор оңдолуп, андан кийин кылса жакшы болот. А берки ичип алып айдап ошолордуку туура деп ойлойм аны.
Көтөргөнү бир чети деле жакшы, бирок дагы бир нерсе бар, маселе бар. Бул ошол жолдордо шарт жок. Ооба, штрафтар көбөйүп атат, бирок ошого жараша, ошо штрафтарга жараша шарт жок да жолдордо.
Давают людям зарплаты, какие штрафы? Люди ездят, копейку зарабатывают. Ну, теоретически возможно, но очень тяжело не нарушать. Вы посмотрите на трафик какой в городе. Инспекторам руки развязали. Они что хотят, то и делают.
Это очень отрицательно отношусь. Почему? Потому что таких зарплат нет уже в Кыргызстане. И вот это за рулем, я так, мнение, 17 500, сейчас год лишения. Это же коррупционная схема же. На месте будут просить больше, чтобы не лишить. Правильно же?
Мен негизи каржымын өтө эле көп экен, но эл көтөрө албайт да анычы. Эми билбейм, байлар эле эметпесе өтө эле штраф көп кылып коюптур. 15 000 эч ким төлөбөйт да. Баягы эмеден сплошнойдон чыкса 15 000 кылып коюптур, аны төлөш кыйын да. 15 000 бергенден көрө гайга бир 2-3 000 берип кетип калган жакшы болот да. 15 000 төлөгөндөн көрө гайлер эле ортодон акчаны жейт да.
ДТП не уменьшится, даже если пусть космические штрафы будут. Надо ведь все изначально
там в ДСАФах учить водителей, чтобы они хорошо ездили, чтобы правила знали. Ну, а так бывает, конечно. Мы тоже нарушаем. Дороги надо делать, инфраструктуру. А как еще? Ни остановок, ничего, ни дорог нормальных нету.
Бюджеты айпулдар жана ичкендерге коюп койгон туралы алчы. Мындай айткандачы, ал действительно аны басып тарта албайсың. Алар чөнтөгүн менен өзүн-өзүн басып тарта албаса болбойт да. Анан бул карапайым элдерге действительно пенсионерлер бар, ошолорго кыйын эле болуп калат да действительно. А мне, а бизде Кыргызстанда азыр правиланы да билишпейт мына. Жаштар жүрүшөт азыр. Бүт закупочный эмелер менен ДТП базышат эле.
Айдоочулардын пикирин уктуп, басымдуу бөлүгү нааразычылыгын да билдирди. Анан алардын айрымдарына да бир аз токтолуп, кичине талкуулап кетсек, маселен, ушул биринчи эле айдоочу такси кызматында иштейт окшойт сияга. Эми Раим, мен билем, сиз дагы такси кызматында иштегенсиз. Анан баягы алар дээрлик эми балким башка айдоочуларга караганда бир күн кечке жолдо жүрүшөт дегендей, айрым учурда чын эле мүмкүн өзүнүн тапкан акчасынын баары айып пулга төлөгөнгө кетип калышы мүмкүн. Сиз ар дээрлик ар бир айдоочунун сөзүн комментарий деп жатырдыңыз.
Эми азыр угуп отуруп жыйынтыктап эле айтайын. Биринчи эле такси байкени айтайын. Эми дароо эле өзүнүн настрою нарушать этем, мен күнүнө эки жолу камерага түшөм, 500 сомдон эки жолу төлөйм деп атпайбы? Өзү эле айтып атпайбы?
Ошо өзүнө ошого
багытта айтат. Мен тартипти сактап жүрө албайм, айдай албайм деп атпайбы? Өзү элечи. Көрүнсүрбү? Дээрлик могу водителдин баары эле карап турсаңар жалаң нарушениянын үстүндө эле жүргөн кишидей сезилди да магачы. Чын, без нарушения айдай албагандай.
Айдоочулар өзлөрү эми азыр нааразы пикирлерден тышкары дагы кантип өздөрү даяр болуш керек деген да суроо туулат.
Эми даярдык бул менимче бул эң башатынан да үйрөткөндө. Окуткандан биринчиден жанагы окуу мөөнөтүн узартыш керек. Мурдагыдай кылып көбүрөөк мөөнөт бериш керек.
3 ай эмес, э, көп
басым. 3 ай эмес, 3 ай жетиштүү эмес. 3 айдын ичинде чынын айтканда, автомобилдин тетиктерин жаттап бүткөнгө жетишпейсиң. Көбүрөөк мөөнөт бериш керек. Экинчиден экзамендин өзүн күчтүлүш керек. Экзаменде, мисалы үчүн, чынын айтайын, мен уялбай эле айтайын, 3 жолу берип, 3-үнчүсүндө өткөм. Бирок ошол убакта ошондой болгон. 31 киши болгон биздин группада. Бир гана 16 жыл айдаган байке гана биринчи жолкудан экзамен берген. Калгандарыбыз өткөн эмеспиз.
Практикалык жактанбы же теориялык жактанбы?
Практикадан бергенде. Баягы праваны аларга келгендечи. Аны ошондо атам айткан. Кызым, это норма деген. Сен деген 5 жыл 10 жыл айдап жүрүп дароо берсең бир жөн. Бул жакшы нерсе деген. Ошентип 3-үнчү жолу бергенде анан мен өткөнмүн. Экзамендечи өз күчүм менен эле эч кандай акча тыйын бербей эле өтчүбүз.
Азыр эми көбүнчө баягы эме жашырып эмне да, мындай эл арасында сүйлөшүп калганда деле же бизге келген пикирлерден деле карап көрсөң, биринчи жолу эгер өтпөй калса дароо тааныш издейт, акча издейт. Кыскасы тез арада өтүп, же болбосо айдоочу көрүнүп сатып эле алыш керек деген ой пайда болот. Демек баардыгын өтүп, ишеним жаралмайынча мындайча айтканда жолго чыкпа.
Андан көрө кайра окуу, дагы окуу, билбейсиңби? Дагы окуу. Экзаменди тапшырып өтмөйүнчө жүрүп туруп, анан кийин чыкканда уже жеңилирээк болот болуш керек айдоочуларгачы.
Мына мендей болуш керек. Мен өзүмдүн реакциямды билбейм да, мисалы. Кыргызстан бирөө чыгып калса, мен токтой аламбы, мындай керектүү нерселерди жасай аламбы деп өзүмө ишене албайм. Ошондуктан айдаганды үйрөнгөн да жокмун. Булгада отурбайм, анткени коркком да, мен бирөөгө коркунуч жасата турган адам болуп калышым мүмкүн депчи. Мен реакциямды кеч да өзүчү.
Бул сиздин жоопкерчилигиңиз болуп атат да, сиз ошону түшүнүп атасыз. Бирөөнү сүзүп албайын депчи, мисалгачы элементарно элечи.
Ошон үчүн мен ошо кыйкырган бойдон эле мисалы тормоздун ордуна кайра газды басып алып кете беремби деп коркком да.
Андай да бар да, чынында эле бар.
Азыр бирок машинени көбүнчө аброй, престиж, стористер үчүн
элге көрүнүш.
Анан дагы ошо сторис деп калбадыңбы? Көбүнчө биздин ушул популярдуу блогерлер эркектер болобу, айымдар болобу, айырмасы жок. Баягы сторис чыгып атканда көрөм да такыр кур тагынышпайт да. Алардын да жоопкерчилиги бар да эми аудиториянын алдындачы. Кур тагынбай эле мынтип балдар артында тоголонуп жүрөт ары бери болупчу.
Же могул жерден чыгып аткан болот
бала. Туруп алышат мынтип э, мынтип эки баягы алдыңкы орундукту кармап алышып мынтип апалар менен сүйлөшүп анан ошорду карап да ойлойсуң да. Демек аларда ошондой аң сезим болбогондон кийин э, мындай элдин алдында канча адамдын алдында жүргөн кишилер э, мындай жоопкерчиликти сезиш керек. Анан сен өзүңдүн ушундай эреже бузуп атканыңды билбей туруп ошону көрсөтүп ырдап эле мынтип эле кетип бараткандарын көрүп ошого да таң калам да, эмне үчүн ушундай такыр мындай билим жокпу, эмнеден мындай
жоопкерчилик? Баягы эле жоопкерчилик,
баягы эле жоопкерчилик. Ошо негизи мен бул эжени колдойм. Вот кайра вот окууга баргандагысычы, кайра окуганы сиз мөөнөтүн 3 ай эмес өтүш керек деп атпайсызбы? Негизи мен деле ойлойм, өзүм жеке оюм да, барыш керек, окуш керек. Например, мисалга алсак, жол кырсыктары дагы эмнеден болуп атат? Ошо жол эрежесин билбегенден да. Эже туура эле айтты, ошо 3 айда сен унаанын тетиктерин жаттап бүтпөйсүң да, анан теория бул деген уже ал башка бөлүкчө да. Анын негизи убакыт мөөнөтүн көбөйтсө баардыгы уже үйрөнүп алып чыгып өзү экзамен тапшырып кетсе
өз күчү менен тапшырыш керек.
Өз күчү менен.
Анан инспекторлор ошол талапты катуу коюш керек именно экзамен учурунда. Мисалы үчүн азыр билбейм кандай тапшырылат, менимче түшүндүрмө жок болуш керек. Биздин убакта мисалы үчүн мен биринчи жолу бербей калганымды айтып берейин да, биринчи жолу жакшынакай эле жылдым, айдадым, жапжакшынакай эле бурулдум, баардыгын кылгандай болдум да, анан болду түш берген жоксуң деп койду. Түшүнбөй калдым. Анан чыгып алып жөө баратам кайра гайдын эмесин көздөйчү, эмнеге бербей калдым, баарын эле сонун кылдым, сонун айдадым го деп ойлосом, ременди таңбай калыптырмын. Ошону айынан мен биринчи экзаменди тапшырбай калгам.
Негизи азыр биз эми баягы бир тараптуу эле айдоочулардын талап туурасында абдан көп айтып өттүк. Ошол эле кезде айдоочу катары сиз мамлекеттик органдардан, ошол эле жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн инспекторлордон дей элеби, кызматкерлерден кандай бир иш аракеттердин аткарылышын талап кылат элеңиз? Же болбосо алардан дагы ушу айып пулдун көтөрүлүшүнөн тышкары дагы эмне жумуштар жасалыш керек деп эсептейсиз?
Өздөрү жактан дагы окууларды жүргүзүшсө элементарно. Буда кечеги ситуация, мен акыркы күндөгү ситуацияларды эске алып атам да, кечеген келе атсам инспектор турат, кайсыл жер эле центральный эле көчө болчу, советский, чүйбү, эме регулировщик. Азыркы регулировщиктер ушундай түшүнүксүз регулировка кылышат да, ошол жагын мисалы үчүн жакшылап үйрөнүшсө жакшы болот эле. Түшүнбөйсүң да, айдасамбы же айдабасамбы деп калсаң, монтет да. Мындай регулировщикте бизде үйрөтүлгөн эмес,
белги жок,
белги жок, жылай бер дейт да. Мындай же жылышыңды билбейсиң, же жылбай каласың. Мындай кээ бир учурда бар да, эми ал аз болуш керек.
Же токтоткон учурда мисалы бир эреже бузуу, мындай сүйлөшүү маданияты дагы кээ бир учурда мындай.
Мен жолуккан эмесмин андай.
Сиз такыр эреже бузбайт окшойсуз.
Жок, бузгам. Былтыр эле мисалы үчүн азыр эстесем,
инспекторлор менен баарлашып калганда кандай?
Баарлашканда жакшынакай эле баарлашат, учурашышат, жакшынакай эле түшүндүрөт, могул эрежени бузуп койдуңуз эже деп жакшынакай эле түшүндүрүшөт. Былтыр бир ситуация болгон. Жанагы бир линия барго, не двойная сплошная, а ортосундагы эки направлениядагы одинарная, да, сплошная. Ошого жетпей эле бурулуп чыкканмын, токтотуп калды инспекторчу. Анан эже, сиз ушундай линияны басып өтүп туруп өттүңүз, ошон үчүн токтоттук деди да. Анан кийин пришлось спорить да. Эми элестетиңиз дедим, азыр эле көрүңүзчү, камераны көрсөттүм мынакей депчи. Анан камераны эле эсептесеңиз дедим, 4 машина астында турат, анын бирөөсү спринтер турат. Эми эсептеңиз узундугун ар бир машинанын, нар жакта 16 метрден ашык убакыт, эме метрден ашык жол турса, сиз мени басып өттү дейсиз. Ал жериңиз бир 12-14 метрби, ушундай болуш керек одинарный, бир светофором болчу. Десем уже ошондой немелер менен спорить эте баштаганда макул болушту да. Бирок бери жактан аларга көрүнгөндөй болгон эмес да, мен басып өткөн эмесмин чынында элечи, спорить этип. Анан мындай айтканда инспекторлорду да абдан жакшылап дайындасаңар, жакшылап окутуп айдоочу спорить эткенде алар айдоочудан көптү биле тургандай болуш керек да инспекторчу.
Сонун эми азыр мына сөздү жыйынтыктап жатып, биз ушул мен билем китепте деле ошентип эле жазылган, бул жол эрежелерин бузууга же болбосо жол эрежелерин алдын алууга дайыма ушул бардык ушул айдоочу дагы, жүргүнчүлөр дагы, инспектор, кыскасы баардык адамдардын көз карады же болбосо кайда керек деп. Анан мен бир мисал келтиргим келип турат. Биз буга чейин ушул коопсуз шаар боюнча ушул Сеулдун Түштүк Кореянын мисалында барып Сеулду тартып келгенбиз. Биздин кесиптештерибиз биз да быйыл былтыр барып тартып келдик. Анан ал жерде ушул айдоочулар да өз милдеттерин абдан жоопкерчилигин жакшы билишип, бир мындай абдан мегаполисте 10 миллиондон ашык адам жашаган мегаполисте ишенсеңиз бир жуманын ичинде бир дагы бир баягы сигнал баскан айдоочуну көргөн жокпуз да. Биз абдан биз үчүн таң калыштуу болду. Демек ал жерде айдоочулар абдан жоопкерчиликтүү, маданияттуу бири бирине мамиле кылганы, инспекторлор өз эрежелерин билген. Ошол эле кезде айдоочулардын ичинен да ыктыярчылар чыга калып, баягы жол тыгын учурунда жардам бере калган учурлар дагы бар экен. Менимче бир ушундай сыяктуу маданиятка кайсы бир учурда аз аздан болсо дагы келебиз. Анан сөздүн соңунда мүмкүн сиздер балким жыйынтыктап коесуздар, коноктор ушул жол эрежесин бузбаш үчүн кайдыгерликти кантип жойсок болот? Мүмкүн кайрылып кетебизби? Соңку сөз болсун.
Мындай чаралар бардык тараптан кабыл алыныш керек. Май кызматкерлер тараптан да болуш керек. Булар тараптан талап күчтүүрөөк болуш керек. Биринчиден талап күчтүү болуш керек. Айдоочу катары болсо айтсам, айдоочулар жоопкерчилигин абдан түшүнүш керек. Андан тышкары жана пешеходдор да бар бизде. Жөө жүргүнчүлөр. Алар дагы түшүнүш керек. Алар да кээде тоскоолчулук жараткан учурлар болот. Айтор, ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилигин түшүнүш керек. Ошондо ынтымакка келип баарыбыз бир жакадан жеңип чыгарабыз да. Ошондо бир жанагы тартипке келебиз. Болбосо ар ким өзүнө тарта бергенде болбойт.
Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Бул азаттыктын эжесиңер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Али Осуранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.